Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ārkārtējās situācijas laikā līdz 11. janvārim veikali un dažādu pakalpojumu sniedzēji drīkstēs strādāt par 2 stundām ilgāk. Valdība atļāva darba laiku pagarināt līdz 11. vakarā. Ēdināšanas vietās pie viena galdiņa drīkstēs atrasties 4 pieaugušie un 6 bērni. Valdība arī atļāva strādāt klātienē darbiniekiem, kuri līdz 15. decembrim būs vakcinēti pret COVID-19, bet viņiem vēl nebūs sertifikāts. Līdz sertifikāta saņemšanai šiem cilvēkiem vajadzēs testēties. Cilvēkiem nedrīkst pieprasīt obligāti vakcinēties pret COVID-19. To paziņoja Pasaules veselības organizācijas Eiropas nodaļas vadītājs doktors Hans Kluge. Kluge teica, ka ar cilvēkiem ir jārunā, bet pieprasīt obligāti vakcinēties ir galējā prasība. Kluge uzsvēra, ka nedrīkst liekt cilvēkiem piekļūt medicīnas un sociālajiem pakalpojumiem. Latvijā COVID-19 atklāja vēl 860 cilvēkiem. Gandrīz puse no viņiem bija vakcinēti. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits samazinās. Pat labāk slimnīcās ārstējas 676. Smagi slimi ir 124. Vakar nomira 23 COVID pacienti. Latvijā ļoti daudz cilvēku nomirst, un tas nav tikai tāpēc, ka viņi saslimst ar COVID-19. COVID-19 veicina dažādas jau ielaistas un neārstētas slimības. Mediķi saka, ka cilvēki novēloti vēršas pēc palīdzības. Problēma ir arī lēnais vakcinēšanas process. Nonākot reanimācijā, cilvēki nožēlo, ka izvairījušies no vakcinācijas. To saka mediķi. Baltkrievija no 1. janvāra aizliedz vairāku pārtikas produktu importu no Eiropas Savienības un citām rietumvalstīm, kas noteica Baltkrievijai sankcijas. Importa aizliegums noteikts 18 preču veidiem. Tostarp gaļai, desām, pienam, miltiem, augļiem, dārzeņiem un citām precēm. Tā Baltkrievija atbild uz rietumu valstu noteiktajām sankcijām. Šodien notika Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džo Baidena un Krievijas prezidenta Vladimira Putina video saruna. Tā bija slepena. Abi prezidenti runāja nedaudz ilgāk par 2 stundām. Galvenais sarunas temats bija Krievijas karaspēka izvietošana pie Ukrainas robežām. Prezidenti runāja arī par Krievijas un ASV attiecībām, kā arī situāciju Afganistānā. Ķīna ir saniknota par Amerikas Savienoto Valstu lēmumu diplomātiskā līmenī boikotēt Pekinas ziemas olimpiskās spēles saistībā ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Diplomātisko boikotu apsver vēl vairākas rietumvalstis. Ķīnas valdība sola atbildēt rietumvalstīm, taču nesaka, vai boikotēs vasaras olimpiskās spēles ASV pilsētā Losandželosā 2028. gadā.